të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Takimi Thaçi-Daçiç që përfundoi mbrëmvorën në Bruksel është vlerësuar i frytshëm dhe konstruktiv. Sot të përfundon samiti vendeve të APEC-ut. Nga sulmet me bomba në Irak së paku 38 vet të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, takimin ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, që përfundoi mbrëmvorë në Bruksel, ishte konstruktiv dhe frytëdhënës, kanë vlerësuar të dy pjesëmarrësit. Njëra nga temat e takimit ishin edhe zgjedhjet lokale në Kosovë, ndërsa është theksuar se janë hequr disa pengesa lidhur me vizitat e zyrtarëve serb në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Pas takimit të organizuar nga baronesha Ketri Neshton, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, të dyja palët të kanë thënë që takimi ishte i frytshëm dhe konstruktiv, ndërkohë që kryeministri i Serbisë Ivica Dačić madje tha se ky ka qenë takimi më i mirë që kanë patur deri më tani. I pyetur se a është diskutuar edhe për vizitat e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë në kohën e fushatës së zgjedhore, kryeministri i Kosovës ka thënë se në rast se do të ketë ndonjë kërkesë për të vizituar Kosovën, institucionet do të marrin vendim meritor në përputhësi me kushtet rrethanat që mund të krijohen. Thaçi tha se nuk do të ketë diskriminim dhe Kosova do të respektojë lirinë e lëvizjes pa patur diskriminim. Lufta e ftoftë ka mbaruar, ne jemi për bashkëpunim, për cilësi, komunikim, lëvizje të lirë dhe pra çështje diskriminuese, ka thënë kryeministri i Kosovës. Ndërkaq kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha se ai nuk dëshiron tash të krenohet, mirë po tha se sikur të mos ishin marrë vesh për këtë çështje, ai nuk do të merrte pjesë fare në dialog, sepse refuzimi për të vizituar Kosovën për të ishte diçka që dhënte në pikpyetje edhe kredibilitetin e tij si kryeministër dhe si nënshkruas i marrëveshjes me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha se kanë diskutuar për çështjet që për kohë të gjatë kanë qenë aktuale dhe kanë paraqitur pengesë në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit përkatësisht në organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Shpresoj që ajo për të cilën jemi pajtuar të realizohet deri në fund të javës dhe me këtë të krijon kushte për zgjedhje të ndershme lokale, ka thënë Dačić, dhe ai ka shprehur se është diskutuar edhe për listën e votuesve serb që do të marrin pjesë në këto zgjedhje. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po ashtu edhe një herë ka shprehur bindjen e tij se në këto zgjedhje, të cilat për herë të parë do të zhvillohen në tërë territorin e Kosovës, do të marrin pjesë një numër sa më i madh i qytetarëve nga të gjitha bashkësitë etnike. Kësaj radhe zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë dhënë ndonjë prononcim zyrtar për këtë takim, posaçë zëvendësja Maja Kocianiç, që është zëvendëse përfaqësuese së lartë Ketri Neshton, ka thënë se Neshton ka patur një takim të rëndësishëm dhe frytëdhënës me dy kryeministrat. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, me këtë marrëveshje që është arritur mbrëm, sipas së cilës hiqen pengesat për vizitat e zyrtarëve serb në Kosovë, janë hequr edhe dilemat se a do të mund të ketë pasoja për Kosovën dhe Serbinë në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane, për shkak se nuk po zbatohen në marrëveshjet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka rekomanduar që detyra për eliminimin e armatimit kimik të Sirisë të ndahet ndërmjet OKB-s dhe organizatës për ndalimin e armatimit kimik, me çraste do të duhej involvimi i afro 100 njerëzve. Kjo letër ishte përgjigje ndaj rezolutës së muajit të kaluar të Këshillit të Sigurimit, me të cilën urdhërohet që arsenali i armatimit kimik të Sirisë të sigurohet dhe shkatërrohet, dhe kërkohet nga Zoti Ban që të paraqesë rekomandimet për rolin e Kombeve të Bashkuara në shkatërrimin e armatimit kimik në Siri. Të dielën, një ekip i organizatës për ndalimin e armatimit kimik për të parën herë ka mbikëqyrë personelin sirian gjatë shkatrimit të një pjese të arsenalit të armatimit kimik të Sirisë, përfshirë koka raketore dhe raketa. Liderët nga rajoni Azi paqësorë sot në Bali të Indonezis e mbajnë ditën e dytë dhe finale të bisedimeve që kanë për qëllim nxitjen e ekonomisë. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka anulluar pjesëmarrjen e tij në samitin vjetor të bashkëpunimit ekonomik Azi paqësor, i njohur si APEC, për shkak të krizës lidhur me mbylljen e pjesërishme të qeverisë në Shtetet e Bashkuara. Por në vend të tij në samit merr pjesë sekretari amerikan i shtetit John Kerry, i cili u tha liderëve biznesor në margjinat të samitit se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara për rajonin. Presidenti i Kinës Xi Jinping i tha se ripërtritja e ekonomisë globale do të jetë proces i gjatë dhe i vështirë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka kërkuar që vendet e APEC-ut të investojnë në projektet kryesore të infrastrukturës në Rusi, duke theksuar se Rusia do të krijojë kushte të domosdoshme për kompanitë jashtme. Putin tha se vendimi i Obamës për të mos marrë pjesë në summit ishte i arsyeshëm. Washingtoni thotë se shpreson se marrveshja për rolin e ardhshëm të trupave amerikane në Afganistan, pasi nga ky vend të largohet pjesa më e madhe ushtarëve të jashtëm deri në fund të vitit 2014, do të nënshkruhet së shpejti. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha mbrëm se të dy palët të vazhdojnë të bëjnë progres. Këto komente u bën disa orë pasi presidenti i Afganistanit Hamid Karzai i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe forcat e NATO-s për shkeljen e sovranitetit të Afganistanit. Kjo deklaratë e tij u bë pas sulmit ajror të NATO-s në provincën Nangarhar më 5 të këtij muaji. Kabuli tha se 5 civil ishin vrarë, por edhe NATO-ja tha se i kishte marrë në shënjestër militantët që ishin përpjekur për ta sulmuar aeroportin i cili shfrytëzohet nga forcat të ndërkombëtare, por ka premtuar se do të zhvillohen hetime. Nga një valë sulmeve me bomba në kryeqytetin në Bagdad të Irakut, janë vrarë së paku 38 vetë dhe plagosur 10 të tjerë. Ka raporte se së paku 7 sulme me bomba në Bagdad janë kryer mbrëmë vonë. Agjencia Reuters njoftoi se pjesa më e madhe e sulmeve ndodhi në lagjet me popullate shumicë myslimane shiite, por një shpërthim ka ndodhur në lagjen Dura me popullate shumicë sunite. Nga dhuna në Irak deri tash këtë vit janë vrarë më se 6000 njerëz. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radha i erdhi pas syres së shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp kuptohet vazhdon të ketë shkrime për fushatën për zgjedhjet lokale më 3 nëntor në Kosovë. Nga cili aspekte trajtohet sot kjo fushatë, Zenel?
Po, fatmire, përditshme e Kosova sot vlerëson se ditët e parat fushatës janë zhgënjyese sa u përket reprizave të premtimeve partijake dhe mungesës e alternativave të qeverisës në secilën komunë. Por, si shtekson gazeta më dëshpruese është lënja në hije e kandidatëve për kryetar. Gazeta ka vënë pasje pothuaj se në secilin tubim kandidatët që synojnë të udhëheqin qeverisin lokale pas 3 nëntorit kanë mbetur në hije në liderve të cilët nuk janë duke u kursyer prej bashkëpartiakëve të tyre për të reklamuar veten si fituese në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa dëmi në këtë rast është i dyfisht. Sipas gazetës, spari do të dëmtohej elektorati i cili pret propozime bindëse nga garuesit politik që pastaj të kenë mundësinë e zgjedhjes, ndërsa së dyti janë vetë kandidatët për kryetar komune të cilët po humbasin terren që në start fushatës si pasojë e një strategjie të gabuar të leadershipit kosovar. Kësisoj, duke i lënë në plan të dytë komunat për cilat edhe organizohet i tërë ky proces zgjedhor, partitë kryesore janë duke e ignoruar qytetarin. Ndërsa është e qartë se si në çdo palë zgjedhje, edhe këto të 3 nëntorit mund të shërbejnë si një test nacional për ta treguar fuqinë e subjekteve pjesëmarrëse, por siç në vizion Kosova sot prioritet është tjetër gjë. Fatmir.
Në gazeta hasen edhe shkrime për tenderët. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Në këtë temë Fatmir është fokusuar përditshme azëri, e cila ka vënë pas se kompania Altrade e vëllezërve Gashani nga komuna e Drenasit, e cila në opinion njihet si e afërt me Partinë Demokratike të Kosovës, është përblyer dje edhe me një tender hiç më pak se 5.8 milion euro nga Ministria e Administratës Publike. Kjo e fundit, sipas gazetës, e ka shpallur kompaninë në fjalë si fituese të tenderit për ndërtimin e qendrës së paraburgimit në Prishtinë. Gazeta sekson se në këtë tender për post kompanisë fituese kanë konkurruar edhe 7 kompani tjera, emrat e cilëve nuk janë publikuar nga Ministria e Administratës Publike. E përditshme zëri, po ashtu bën të ditur se as Ministri i Administratës Publike Mahir Jagjilar nuk ka informata për tenderin milionësh që ka fituar kompania Altrade e afërt me partinë në pushtet. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e tribunave çojmë shkrimin që ka për temë procedimin e strategjisë për bartjen e përgjegjësive të EULEX-it tek institucionat vendese. Gazeta thekson se për këtë çështje të hënën në Komisionin për Legjislacion është zhvilluar një debat i ashpër pasi deputeti i PDK-s Behar Selimi kërkoi që të futet në renditje edhe strategjia për bartjen e kompetencave. Ai ka thënë se kjo çështje duhet hyjë në renditje dhe të vazhdohet në procedim të mëtutjeshëm në seancë. Kërkesën e tij Selimi e ka bazuar edhe në afatet e rezolutës së miratuar në kuvend e që strategjia e qeverisë ka dalë si pjesë e saj. Projekt ligji synon mbështetjen ligjore që kur të vi koha të transformohet misioni e ULEX-it nga misioni me karakter kryekput ekzekutiv në një mision të karakterit këshillëdhënës monitorues, shkruan postierash e përditshmja Tribuna.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Niveli i ulët të sigurisë në ambientet e punës, e veçanërisht në sektorin e ndërtimtarisë në Kosovë, ka shkaktuar vdekjen e 15 punëtorve, thonë përfaqësues të Inspektoratit të Punës. Numri personave të vdekur në vendet e punës është më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Vetëm në 8 mujorin e partë të këti viti në Kosovë, kanë humbur jetën 15 punëtor në vendin e tyre të punës. Shumisa prej tyre kanë humbur jetën si pasojë nivelit të ullët të siguris në punë, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë për fajsuës të inspektoriatit të punës. Krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, krye inspektori i punës Basri Ibrahimi, thotë se numri i punëtorve që kanë humbur jetën në vendin e punës ka shënuar rritje. Sektori i ndërtimtarisë, sipas Ibrahimit, konsiderohet të jetë vendi i punës më i pasigurt dhe me shumë rreziqe.
Kundër angazhimit ton, edhe përkundër inspektimeve të shumta që ne vetëm këtë vit kemi bën mbi 5000 inspektime, vitin e kaluar kemi bën mbi 7000 inspektime, mirëpo për fatin e ka qenë nuk e ka bërë rezultatin e vet. Ashtu që ne dëshirojmë.
Siguria në punë, në aspektin legislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, ligji i punës dhe ligji për sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës sipas ligjit janë nga 100 deri në 20.000 euro. Përfaqësues të punëtorëve kritikojnë autoritetet e Kosovës për mos inspektim të duhur të kompanive në sektorin privat. Kryetari sindikatës së energjetikës, Izet Mustafa, thotë se ka mungesë të inspektorëve për të bërë kontroll të duhur në të gjitha kompanitë ku dyshohet se nuk kanë krijuar kushte të sigurta për punë.
Ne kemi ligjin për sigurinë punë, aty e parashihen edhe masa ndëshkuese për punëdhënës të cilët nuk respektojnë këtë ligj, por për fatkeqësi ju dini se numri shumë i vogël i inspektorëve të punës dhe kontrollet nëpër kompaninë të pakta, që nuk ka gjetë zbatim në praktikë ky ligj ende, për fatkeqësi.
Megjithatë, Basri Ibrahimi, krye inspektor në inspektoriatin e punës, thotë se gjatë inspektimit të tyre ka pasur kompanitë të cilat janë xhobitur për shkak të mos përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me sigurinë në punë.
Në secilin rast kemi bërë inspektime, ka raste kur xhobiten, kur ne e konstatojmë që deri për si shkaktari vdekjes në vendin e punës është që në çështje punëdhënësi do të kompania nuk ju ka përmbajtur rregullat e sigurisë, ligjet për sigurinë punë.
Sipas të dhënave të inspektoriatit të punës gjatë vitit 2012, numri i personave që kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës numron 17 persona, ndërka që ishin lënduar 45 punëtor. Numri i lartë i personave të vdekur në vendin e punës edhe sipas Ardian Zenunit, qytetar, tregon pasigurinë e punëtorëve në vendin e punës.
Në vitin e që lam vdekjen 17 punëtorë dhe për ta nuk u dhashë një përgjegjësi, tregon faktin se sa vlen jeta një punëtori dhe sa ka mbrojtje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Takimi Hashim Thaçi i Ivica Dačić që përfundoi mbrëmvorë në Bruksel është vlerësuar i frytshëm dhe konstruktiv. Sot të përfundon samiti vendeve të APEC-ut. Nga sulmet me bomba në Irak së paku 38 persona të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.